ตอนการรักษาโรคโดยโอปปาติกะโดยหม่อมหลวงประกายสุประดิษฐ์หลังจากที่ได้ขอความเห็นจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณถึงประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้อาจารย์พรฟังแล้วโดยขอให้ช่วยวินิจฉัยว่าเป็นเพราะจิตใต้สำนึกหรืออะไรกันแน่และอาจารย์พรก็ได้บอกให้ข้าพเจ้าเขียนมาเพื่อท่านจะได้ช่วยวินิจฉัยให้กว่าข้าพเจ้าจะลงมือเขียนได้ก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจอยู่หลายวันเพราะเกรงว่าจะถูกหาว่ากล่าวเท็จละเมอหรืออะไรในทำนองนี้ในที่สุดข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจว่าต้องเขียนขึ้นเพื่อจะได้เป็นการบอกเล่าให้ผู้ที่ยังไม่เคยประสบพบเห็นจะได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงไม่ใช่เรื่องที่จะกล่าวขึ้นมาลอยๆเพื่อหลอกลวงกันและเพื่อให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยวินิจฉัยด้วยก่อนที่จะเล่าข้าพเจ้าอยากจะบอกให้ทราบเสียก่อนว่าในชีวิตของข้าพเจ้านั้นตั้งแต่รู้ความมาข้าพเจ้านับถือบูชาสักการะและเคารพแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เป็นสรณะนอกนั้นก็ไม่เคยเคารพนับถือบูชาสักการะอะไรอื่นอีกเลยไม่ว่าเทพพรหมเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือฤาษีแต่ก็มิได้มีจิตคิดเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นแต่ประการใดแต่มาบัดนี้นอกจากคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็มีหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์โตซึ่งได้เคยมาปรากฏในนิมิตของข้าพเจ้าเมื่อประมาณ20ปีเห็นจะได้และพ่อมหาฤาษีทั้ง4คือมหาฤาษีนารอดมหาฤาษีตาวัวมหาฤาษีตาไฟและมหาฤาษีปลายโกฏทำไมข้าพเจ้าจึงต้องเคารพบูชาสักการะพ่อมหาฤาษีทั้ง4ที่ได้ออกนามมานี้ด้วยเล่าทั้งที่บอกอยู่หยกๆว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันหรือเคยสนใจในเรื่องฤาษีจริงอยู่แต่ไหนแต่ไรมาข้าพเจ้าไม่เคยมีฤาษีอยู่ในความคิดเลยจนนิดเดียวที่ต้องมาเคารพกราบไหว้บูชาเนี่ยก็เพราะพระเดชพระคุณของพ่อฤาษีที่ช่วยชุบชีวิตให้ข้าพเจ้าใหม่นั่นเองเมื่อท่านมีพระคุณแก่ข้าพเจ้าถึงปานชนี้แล้วควรละหรือที่ข้าพเจ้าจะละเลยต่อพระคุณที่ท่านได้มีต่อข้าพเจ้าและนิสัยของข้าพเจ้านั้นเมื่อผู้ใดก็ตามได้กระทำสิ่งอันเป็นคุณแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่เคยลืมเลยตราบชั่วชีวิตถ้ามีโอกาสพอที่จะสนองพระคุณได้ข้าพเจ้าก็ไม่เคยละโอกาสนั้นเลยที่ข้าพเจ้าจะได้พบกับพ่อมหาฤาษีนั้นเรื่องมันเป็นดังนี้เมื่อราวกลางเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513ข้าพเจ้าได้รับความทรมานจากการเจ็บปวดด้วยโรคฤทธิ์สีดวงทวารอย่างหนักขนาดปวดจนนอนไม่หลับต้องกินยาระงับปวดติดต่อกันไปตลอดเวลาหมดฤทธิ์ยาเมื่อใดเป็นปวดอีกเมื่อนั้นได้มีเจ้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งได้พาข้าพเจ้าไปรับการรักษากับแพทย์เฉลยศักดิ์ผู้หนึ่งหรือแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ที่คลินิกหมอผู้นั้นได้จัดการเอายาใส่ระงับความปวดให้ประมาณ 3-4 วันพอวันถัดมาจึงได้เจาะเอาหัวฤาษีดวงออกซึ่งปรากฏว่าหายปวดเป็นปลิดทิ้งจริงเหมือนกันและหมอก็ได้ให้ยามารับประทานและสั่งให้ไปใส่ยารักษาแผลอยู่ประมาณ25วันก็บอกว่าแผลหายแล้วจึงเป็นอันว่าเลิกไปหาหมอผู้นั้นครั้นต่อมาราวๆเดือนมกราคมพุทธศักราช2514ข้า าพเจ้าเริ่มรู้สึกตัวว่าไม่ค่อยสบายนึกว่าคงไม่เป็นอะไรจึงได้ไปหาแพทย์ตีเจียดยาแก้ไขมารักษาเองตามลำพังเมื่อครบอาทิตย์แล้วอาการไข้ก็มิได้หายและอาการเริ่มกำเริบกล่าวคือมีอาการหนาวสั่นและสะท้านอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่รู้จักหายเสียทีข้าพเจ้าจึงนึกว่าคงจะเป็นไข้มาเลเรียแน่เพราะเคยเป็นมาแล้วอาการมันปรากฏอย่างเดียวกันกินยาแก้ไข้มาเลเรียเสียก็หายไม่เป็นไรหรอกแต่ที่ไหนได้หลังจากกินยาแก้ไข้มาเลเรียซึ่งซื้อมาจากแพทย์ตีอีกเหมือนกันอาการกลับทรุดหนักลงไปอีกอย่างมากมายคือถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสื่อกันหนาวสั่นอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ส่างซาตั้งหลายวันเกือบร่วมอาทิตย์ตอนนี้ชักเอะใจและลูกสาวของข้าพเจ้าก็ตกใจเพราะข้าพเจ้าไม่เคยป่วยขนาดหนักเช่นนี้มาเลยจึงได้พาไปหานายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆคือคุณหมอทินวัฒน์ซึ่งมีคลินิกอยู่ตรงหัวมุมถนนตานีต่อกับถนน13ห้างเมื่อได้ตรวจเช็คร่างกายและไต่ถามอาการแล้วคุณหมอจึงได้ทำการรักษาข้าพเจ้าคุณหมอได้ทำการรักษาข้าพเจ้าด้วยวิธีฉีดยาและกินยารักษาไข้เกือบ1อาทิตย์อาการป่วยของข้าพเจ้าก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยปรอดวัดไข้คงขึ้น102ถึง104ตลอดมาจนคุณหมอชักประหลาดใจจึงได้นัดให้ข้าพเจ้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลซึ่งคุณหมอประจำอยู่เพื่อตรวจเช็คร่างกายให้ละเอียดและมีการถ่ายเอ็กซเรย์ปอดจนกระทั่งเจาะเลือดออกตรวจเย็นวันนั้นเองเมื่อข้าพเจ้าไปหาคุณหมอคุณหมอจึงบอกว่าข้าพเจ้าคงเป็นโรคติดเชื้อไวรัสข้าพเจ้าจึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องเจาะฤทธิ์สีดวงทวารดังนั้นก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าข้าพเจ้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสได้เข้าไปอยู่ในอุจจาระโดยทางอาหารและเมื่อเวลาถ่ายอุจจาระเชื้อไวรัสได้เข้าสู่ร่างกายโดยแผลเจาะเอาหัวฤทธิ์สีดวงทวารออกและเข้าไปสะสมจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อร่างกายของข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มรักษากับคุณหมอข้าพเจ้าได้รับการฉีดยาหลายเข็มก็ยังไม่มีความรู้สึกผิดปกติในร่างกายแต่อย่างใดพอเริ่มฉีดยาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเพียงไม่กี่เข็มข้าพเจ้าชักจะรู้สึกปวดและเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าทั้งสองข้างปวดอย่างมากแต่ก็พอทนไหวจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อคุณหมอฉีดยาให้แล้วข้าพเจ้าจึงบอกกับคุณหมอว่าปวดขามากถ้าฉีดยาให้อีกสักเข็มหนึ่งคงเดินไม่ได้เป็นแน่คุณหมอจึงถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างข้าพเจ้าตอบว่าไม่เห็นมีอะไรนอกจากปวดขาคุณหมอจึงได้ตรวจอาการเต้นของหัวใจและอื่นๆพร้อมกับสั่งให้นอนพักอยู่สักพักหนึ่งก่อนข้าพเจ้านอนพักอยู่ได้สักครู่พอรู้สึกว่าอาการปวดที่ขาค่อยทุเลาจึงได้บอกลาคุณหมอและเดินกลับบ้านซึ่งบ้านของข้าพเจ้าอยู่ไกลจากคลินิกของคุณหมอประมาณ1กิโลเมตรอาศัยที่ข้าพเจ้าชอบเดินเมื่อเดินได้ก็เดินไปโดยถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างเบาไปด้วยในตัวและถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้เจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าก็ถือเอาการเดินเป็นการออกกำลังอยู่เสมอมามิได้ขาดเรื่องฉีดยาแล้วช็อกข้าพเจ้าเคยได้ยินและรู้ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในมือของนายแพทย์แล้วส่วนมากไม่รอดและอาการช็อกจากการฉีดยานั้นก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันมีอาการอย่างไรบ้างเพราะยังไม่เคยพบกับตัวเองเมื่อข้าพเจ้าเดินกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้นั่งพักให้หายเหนื่อยสักครู่ใหญ่จึงได้เข้ามุ้งนอนพอเอ็นหลังลงนอนหัวถึงหมอได้สักอึดใจขณะที่ข้าพเจ้ากำลังทำใจให้สงบเพื่อที่จะเริ่มบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยนั้นข้าพเจ้ารู้สึกหวิวแต่ไม่เสียสติอาศัยที่เคยอ่านหนังสือของกิตติวุฒโธภิกขุเรื่องตายแล้วไปไหนฉบับเมื่อปีพุทธศักราช2512มาบ้างแล้วเ ถึงใจหวิวก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรแต่ในพริบตาเดียวก็รู้สึกวูบและหมดสติไปหลังจากเริ่มมีความรู้สึกหวิวมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งว่ามันหวิวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วร่างของข้าพเจ้าก็มานอนอยู่บนหินก้อนหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้นอกจากในตาข้าพเจ้าใช้สายตาสำรวจสถานที่ที่ข้าพเจ้ามานอนตัวแข็งอยู่โดยรอบจึงพบว่าที่ที่ข้าพเจ้านอนหงายอยู่บนก้อนหินนั้นเป็นป่าคูหาคล้ายถ้ำแห่งหนึ่งและที่แปลกใจข้าพเจ้าเป็นที่สุดนั้นก็คือว่าหลังของข้าพเจ้าที่นอนอยู่บนหินนั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยจนนิดเดียวเมื่อสำรวจสถานที่ด้วยสายตาจึงรู้ว่าที่ข้าพเจ้าเห็นเป็นหินนั้นแท้จริงไม่ใช่มันเป็นก้อนคล้ายๆเมฆหรือไอน้ำที่เกาะตัวกันเป็นรูปที่หน้ากูหานั้นมีแท่นอยู่แท่นหนึ่งตอนแรกเห็นไม่ปรากฏว่ามีรูปหรือภาพอะไรแต่อีกสักครู่หนึ่งจึงเห็นเป็นรูปคล้ายหินหรือก้อนน้ำแข็งขนาดคนนั่งก้อนหนึ่งกำลังละลายตัวข้าพเจ้าได้แต่มองดูเฉยอยู่จนกระทั่งแลเห็นเป็นรูปคนนั่งสมาธิคนคนนั้นนุ่งขาวห่มขาวมีประคำรอบคอห้อยอยู่และผิวดำสดใสและอีกสักครู่หนึ่งก็ปรากฏมีรูปแบบเดียวกันอีกสองรูปแต่สองรูปหลังเนี่ยค่อยๆเลื่อนมาก่อนจนปรากฏชัดข้าพเจ้าทนแปลกใจไม่ไหวจึงนึกจะพูดแต่ไม่ทันจะพูดก็พอดีได้ยินรูปทั้งสามนั้นพูดกันว่าคนคนนี้เกี่ยวดองกับขรัวโตควรเชิญท่านมาไม่ทันขาดคำก็แลเห็นหลวงพ่อสมเด็จโตลอยมาและมาสถิตอยู่เหนือหัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นหลวงพ่อคงเห็นแต่รูปทั้งสามนั้นขณะนี้ทั้งสามท่านเริ่มเข้าสมาธิและข้าพเจ้าก็คงนอนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นเองตั้งแต่ข้าพเจ้านอนอยู่หน้าคูหานั้นรู้สึกว่าอากาศสว่างเย็นตาคงมีความสุขสบายไม่น้อยแต่ตัวข้าพเจ้าเองในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นอีกสักพักข้าพเจ้าจึงเริ่มรู้สึกอบอุ่นและเริ่มมีความร้อนในร่างกายซึ่งค่อยๆทวีขึ้นจนสู่ระดับปกติเมื่อรู้สึกตัวว่ากระดุกกระดิกได้แล้วจึงลองเคลื่อนไหวร่างกายดูพอเห็นว่าเคลื่อนไหวได้ดีแล้วจึงลุกขึ้นนั่งและก้มลงกราบรูปทั้งสามนั้นแต่ไม่ได้สังเกตว่าหลวงพ่อยังอยู่หรือไปไหนแล้วข้าพเจ้านึกจะถามรูปทั้งสามว่าชื่อเรียงเสียงไรเป็นใครบ้างก็พอดีได้ยินว่าเราชื่อนารอดจึงรู้ว่าข้าพเจ้ารอดจากตัวแข็งก็เพราะฤาษีนั่นเองข้าพเจ้าจึงก้มลงกราบทีละองค์พร้อมกับมองหน้ามองตาอย่างถนัดชัดเจนจนติดตามาจนกระทั่งทุกวันนี้รูปแรกคือพ่อมหาฤาษีนารอดรูปที่สองคือพ่อมหาฤาษีตาวัวในตาของท่านเป็นตาวัวจริงๆกล่าวคือที่เหนือคิ้วเป็นโหนกยื่นออกมาและดวงตากลมไม่มีในตาขาวคือมีแต่สีดำคล้ายตาวัวองค์ที่สามคือพ่อมหาฤาษีตาไฟหน้าตาธรรมดาแต่ไม่มีในตาขาวเพราะตรงในตาขาวนั้นเป็นสีแดง ่ไม่ใช่แดงแบบคนเมาเหล้าหรือคนเสพยาเสพติดข้าพเจ้าจึงถามขึ้นว่าเมื่อไหร่ผมถึงจะมาอยู่ที่นี่ได้ก็รู้คำตอบโดยทันทีว่าให้ไปอยู่ที่เก่าอีกสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาตอนนี้กลับได้แล้วข้าพเจ้าจึงก้มลงกราบลาและหันหลังเดินมารู้สึกวูบและหวิวเมื่อก้าวเดินได้สองสามก้าวข้าพเจ้ามารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็คงจะดึกมากแล้วเพราะข้าพเจ้าเข้านอนประมาณสองทุ่มครึ่งทุกวันที่รู้ว่าดึกก็เพราะมันเงียบสงัดไม่มีเสียงรถเสียงเด็กเล่นดังเอะอะและที่ข้าพเจ้ารู้สึกก็คือเหงื่อกำลังออกท่วมตัวตั้งแต่หนังศีรษะจนถึงปลายเท้าทั้งที่เริ่มเจ็บมาตั้งแต่เดือนมกราคมเหงื่อไม่เคยออกเลยแม้แต่หยดหรือซึมออกมามีแต่หนาวสะท้านอยู่อย่างเดียวขณะนั้นรู้สึกร้อนไม่อยากห่มผ้าเลยจนนิดเดียวจึงสลัดผ้าห่มแล้วนอนหลับไปโดยไม่มีการฝันหรืออย่างอื่นใดในเรื่องนี้สำหรับข้าพเจ้านั้นมารู้ที่หลังว่าพ่อมหาฤาษีปลายโกรธนั้นท่านเป็นคนพาวิญญาณข้าพเจ้าไปทำไมข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่าฉีดยาแล้วช็อกที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าช็อกก็เพราะว่าข้าพเจ้าไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตและเคยอ่านหนังสือพบว่าบางคนจะมีอาการผิดปกติก่อนเช่นคันหรืออึดอัดหายใจไม่ออกแต่ก็มีที่อยู่เฉยๆแล้วก็ตายไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันโดยไม่มีอาการบอกล่วงหน้าแต่ข้าพเจ้ามีอาการปวดขาอย่างสาหัสนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้วันต่อมาข้าพเจ้าไปหาคุณหมอเป็นปกติโดยไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังการรักษาคงเป็นไปอย่างเคยคือฉีดยาและกินยาคราวนี้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกปวดขาแล้วปลอดวัดไข้ลดลงเหลือ99องศาแสดงว่าไข้ลดแล้วกลับบ้านก็อย่างเคยแต่คราวนี้ข้าพเจ้าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าข้าพเจ้าหมดสตินอนหลับแล้วฝันหรืออะไรเพราะข้าพเจ้าพอเริ่มสงบจิตจะบูชาคุณพระก็เอาอีกแต่ไม่รู้สึกหวิวมันเฉยๆแต่หูได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทีแรกดังอยู่ไกลๆแล้วก็มาดังใกล้ๆอยู่ข้างตัวจะเร็วจะนานเท่าใดไม่ทราบได้รู้ตัวต่อเมื่อพระเริ่มให้พรหมายความว่าการสวดมนต์จะจบแล้วข้าพเจ้านึกในใจว่าคราวเนี้ยเสร็จแน่ลูกๆคงเอามาวัดกันแล้วและเสียงที่ได้ยินคงเป็นเสียงพระสวดศพของข้าพเจ้าแน่แล้วแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกเฉยๆมองรอบๆตัวก็มีแต่ความมืดชักแน่ใจว่าอยู่ในโรงแน่จึงลองขยับแขนเหยียดขาดูมันก็เคลื่อนไหวได้ถ้าเช่นนั้นก็เป็นอันว่าไม่ได้ถูกตราสังแต่คราวนี้ข้าพเจ้าลืมตาไม่ได้หลับตาอย่างคราวแรกนับแต่ได้ยินพระสวดมนต์มาอาการป่วยของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นเรื่อยจนเป็นปกติมาตราบเท่าทุกวันนี้